Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La cimatena generala audienzo estis dedicita de Papo Benedicto la dexesa alla racconto pri la cefai momentoi cui caracterisis lian jus datan voyagion al Turchio. Gi estis apostola voyagio lau tri niveloi, ne facila lau plurai aspectoi, sed accompagnata de Dio ec de gia comenzo. Caie la fino, pli ricigita de fundamenta i momentoi de ecumena fratezzo, cae de dialogo cun Islamo. Benedicto la dexesa clarigis per bildo la apartan geometrion de la apostola voyagio al Turchio, visito occasinta, li diris, lautiui tri circloi unu en la alia, cui caracterizas la servadon de papo, la confirmo en la credo de la cattolica comunumo, ie la plei interna circlo, la dialogo cun la alia e cristanoi, en la mesa circlo, la rencontro cun la necristanoi en la extera circlo. Redeclarante sian estimon por la turcai autoritatuloi, por la elcorezzo cae simpatio en montritai alla li fare della loggiantaro, la papo alfrontis la kernon de unu e la temoi pritractitai dum la voyaggio, tiu pri la effettiva culto liberezzo, giuste Turchio per la laichezzo della Stato, garantita della Constituzio, tre reliefigas, citiun culto liberezzon. Gido estas emblema lando, diris la papo, concerne la grandan defion chiun oni havas ie monda nivelo. Unu flanque necessas remalcovri la realagion de Dio cae la publican gravezzon de la religia credo. Ali flanque oni devas certigi che la elmontro de tia credo estu libera, segnigita ie fundamentismai de voigioi, capabla rifusi firme ciun formon de perforto. Ella rende vuoi multai della voyaggio, Benedicto la dexesa difinis providenza ancauciar comence ne en programita, tiun ciun li pasis en la blua moscheo de Istanbulo, uno e la plei famai centroi della islama religio. Haltante quelque minute en medito en tiu pregio loco, diris Benedicto la dexesa, mi min adresis alla unica signoro della cielo cae della tero, misericorda patro della tuta homaro, che ciui credantoi povu reconisin liai creitagioi, cae attesti la veran fratezzon. Ancau la eventoi cui concernis la mesan circlon reliefigis la gravezzon della voyaggio al Turchio. La papo memorigis la bildoin de siei rencontoi cun la estroi della ortodoxai ecclesioi, rencontoi sigelitai per la pazzo circa ubraco, cion li interchangis en Istanbulo cun la ecumena patriarco Bartolomeo la unua en la tago della festo de Sancta Andreo. L'aula spuroi de Paolo la stessa, chiu rencontis patriarcon Athenagoras, cae de Johano Paolo la dua, chiun acceptis la posteulo de Athenagoras, Dimitrios la unua, mi renovigis cun lia sanctezzo Bartolomeo la unua, chiun geston el granda simbola valoro, por confirmi la reciprocan sindevigon, daurigi l'aula voglio al restarigo della plena cunulezzo inter catolicoi cae ortodoxuloi. Por sanctii tian firman intenson aldonis la papo, mi subscribis cun laecumena patriarco cunan declarazion, quiu consistigas plian etapon de tiu irado. Cai menziinte la ceston de la ortodoxai patriarcoi dum la fina meso de la voyaggio en la pregeio de la spirito in Istanbulo, Benedicto la dexesa aldonis, mi travivis l'asperton de renovigita Pentecosto. Pri la fina eucaristia liturgio, cai plimulte pri la meso celebrita en Efeso apud la domo de patrino Maria, tio essas la momentoi de la voyaggio dedicitai alla pli interna circlo, Benedicto la dexesa memorigis antaucio la simplezzon della eta cae tre malnova mariala culteio en Efeso, c'è la domo de Maria, diris la papo, mi sentis min vere heime. Fine la papo confidis al Dio la fructoin de la apostola voyagio, levante pregion cae samtempe pet desiron, quiu resumis la signifon de la voyagio mem, che Dio la ciopova cae misericorda helpu la turcan popolon, gia in regantoin, cae la representantoin de la diversai religioi, cune construi estontezzon de pazzo, porché Turchio povu esti ponto de amichezzo cae de frata cun laboro inter occidento cae oriento. Mi pregiu ancau, porché per la propeto de Sanctega Maria, la Sancta Spirito igu fecunda tiun apostolan voyagion, cae animu en la tuta mondo la missiadon de la Ecclesio, starigita de Cristo, por annonci al ciui popoloi, la Evangelion de la vero, de la pazzo, cae de la amo. Cae nun aliai informoi. Venontan mardon, 22 de decembro, oni presentos en la gazetara salono de la Sancta Seggio la messagion de la Papo por la Monda Tago de la Pazzo 2007, quiu havos la temon hom persono coro de pazzo. Romo, la Papo acceptis la resignon iela pastista regado de chef diocezo Varsovio, presentitan de cardinalo Joseph Glemp pro atingita agio limo. Kiel novan chef episcopon de Varsovio, la papo nomumis monsignoron Stanisław Wojciech Wilgus, 67 jaragia, gis nuna episcopo de Puok. Cardinalo Josef Glemp conservas la titolon primaso de Pollando. Vatican Urbo, nova pascio laula voglio de ecumenismo. La chef episcopo de Ateno, cae de la tuta Greclando, lia beatezzo Christodulos, visitos benedicton la dexesan, cae la ecclesion de Romo, ec de la dectria gis la dexesa de decembro. Evento, quiun onipovas prave difini historia, char estos la unua foio, che la primaso della ortodoxa ecclesio de Greclando faros officialan visiton alla papo. Romo, la fraulezzo della pastroi ne estas iela tag ordo della ecclesiai autoritatuloi. Tion clarigis la brasila cardinalo Claudio Ums, prefecto della congregazio por la pastraro, concerne interviewon, tiun li donis principiu temo, al brasila giornalo. En la ecclesio, subfregis cardinalo Ums, estis ciam clare che la devigo al fraulezzo por la pastroi ne estas dogmo, sed distinto. Disciplina normo, protio gi validas por la latina ecclesio, sed ne por la orientai ritoi, cae tamen estas ancau clare che la normo pri fraulezzo della pastroi en la latina ecclesio estas tre malnova, cae gi basigas sur consolidiginta tradizio cun fortai motivoi, el spezzo ciu teologi spirita, ciu practica pastista, redeclaritai ancau fare della papoi. La prefecto della congregazio por la pastraro memorigis ancau che dum la jus data sinodo della episcopoi pri la pastroi, la plei vasta opinio estis che pli vastigo della regulo de fraulezzo ne estus solvo, ec ne por la problemo della nesufficio de pastrai vocigioi, cilastan oni devas cun ligi male, cun aliai motivoi, unue la moderna secularisiginta culturo, ciel pruvas l'asperto ancau della aliai cristanai confessioi, en ciui estas pastroi au pastistoi esigintai. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.